Vieglas peļņas tīkotāji arvien kļūst par krāpnieku upuriem, pat laban valsts policija ir sākusi 4 kriminālu procesus par krāpniecību interneta vidē. Valsts policijas ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes kibernoziegumu apkarošanas nodaļas vadītāja vietnieks Mārtiņš Birišs gan neņemas spriest, cik bieži Latvijas iedzīvotāji kļūst par upuriem krāpniekiem, kas sola sagādāt lielu peļņu, jo ne visi apkrāptie vēršas policijā.
Nav tā, ka viņi ir nu, tādi masveidīgi, bet vienkārši iekrit acīs tas, ka nu, ir tāds fakts, ka cilvēki izmanto šādas iespējas, nu, teiksim, tā nepārdomāti un nolēm mesties kādos finanšu darījumos, kur viņiem sola fantastiskus peļņas procentus, jā, un beigu galā nesaņem neko.
Krāpniecība, izmantojot interneta vidi, nav uzskatāma par klasisku kibernoziegumu. Patiesībā izmantotā schēma ir visai primitīva.
Tā ir tāda absolūti vienkārša krāpšana, kur cilvēkam, teiksim, to pārliecību rada tas, ka ir tāda interneta vides vietne, ka tur viņš kaut ko var redzēt, ka viņš pārskaita naudu, viņam šķiet, ka tā nauda tur ir redzams, ka viņi ienāk, jā, un tā tālāk, respektīvi, nu, ir radīta tāda šķietamība. Šie nav Latvijā izvietoti resursi un arī, nu, nav ziņu, ka vispār viņiem būtu kāda tieši saistība vispār Latviju.
Parasti apkrāptie savu naudu uzticējuši pakalpojumu sniedzējiem, kam nemaz nav Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtas licences ieguldījumu pakalpojumu sniegšanai. Brišs stāsta.
Cilvēki nezina, ar ko viņi slēdz darījumus, un līdz ar to tas risks, ka, teiksim, tas darījums varētu nenotikt tādā nu, veidā, kā viņi bija plānojuši vai domājuši, ir pietiekuši liels.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licencēšanas un juridiskā departamenta vecākais juriskonsuls Ingus Valtiņš jau iepriekš Latvijas radio stāstīja, ka lielākoties par krāpnieku upuriem kļūst tie iedzīvotāji, kas paļaujoties uz ātras peļņas solījumiem, nav īpaši centušies noskaidrot, kam uztic savu naudu.
Primāri cilvēks riskē pazaudēt visus savus līdzekļus, jo bieži vien viņš tiek maldināts par piedāvājumu ienesīgumu un ar to saistītiem riskiem. Un kā rezultātā viņam tiek sasolīti brīnum kalni procenti un beigās, kad ir nepieciešams to naudu izņemt ārā, tad bieži vien adresāts nav sasniedzams, otrā galā neviens neatbild uz e-pastiem. Persona pat nesaprot, kur viņai vērsties, lai dabūtu šos līdzekļus atpakaļ. Un bieži vien šie maksājumi ir tikai vienā virzienā, protams, pie nelicencēto pakalpojumu sniedzēju.
Pēc Valtiņa teiktā, tieši lielas peļņas solījumi ir viena no pazīmēm, kam vajadzētu likt aizdomāties.
Vienmēr vajag pievērst uzmanības kaut kādām īpašām pazīmēm vai signāliem, kas liek aizdomāties, ka tas ir nelicencēts. Proti, pārāk labs piedāvājums, bieži vien nelicencēto mājaslapu, mājaslapās nav atrodama informācija vispār par subjektu, kas šo pakalpojumu sniedz, nav atrodama informācija par valdi un atbildīgām personām.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas mājaslapā regulāri tiek publicēti brīdinājumi par nelicencētiem ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem. Pēdējais šāda veida brīdinājums publicēts šā gada 12. oktobrī. Madara Frīdrihsone, Latvijas radio.